συνέντευξης με τον Ανδρέα Σιετάιν και τον Μιχαλάκη Κωνσταντινίδη. Λοιπόν,
σε δύο περιπτώσεις, οι περιπτώσεις που είπε ο Ανδρέας ότι ήρθε κατόπιν πληροφοριών του Λαγοδόντη, ήταν Κυριακή, θυμούμαι, ήρθε με το Σπυρίδι, το Σπύρο, μου είπαν ότι θα γίνει κέρφιου τη Δευτέρα αν έχει πληροφορίες ο Λαγοδόντης και να φύγεις από το Λιθροδόνταν, πόψε. Λέω του όχι, θα φύγω τώρα. Και...
για ποιον μιλάμε?
Για
τον Κυριλή. Μιλάμε πάντοτε
για τον Κυριλή. Ναι.
Ναι.
Έφυγα εκείνη τη στιγμή και φώναξα του Λοΐζου Αναστάση από τον Λιθροδόντα. Μπήκα στα αυτοκίνητο και μπήκα στο Ηρόδο του Χαραλάμπου στον Αναλιόντα. Όταν μπήκα στο Ηρόδο του, μου λέει ο Ηρόδοτος, είμαστε ρε λαλί μου, πάση και έρχονται Εγγλέζοι δαμέ κάθε 10 λεπτά, 20 λεπτά. Λέω του ήταν μπορεί να κάνουμε, λέει μου να ειδοποιήσω το Σάμπο, τον σοφέρ να φύγουμε. Ήρθε ο Σάμπος, με το αυτοκίνητο του επιβατικών που είχε το μεγάλο, λέει μου πού να πάμε, λέω του να πάμε προς τα Λατσιά. Λέει μου έρχομαι τώρα και είναι, έχουν μπλόκει οι Εγγλέζοι στο Τσέρι, και από ήταν η τραντήρια του Τσερκού, πού να πάμε, λέει του να πάμε πίσω στο Λιθροδόντα, για να σταυρώσουμε να πάμε προς την περιοχή του Δαλιού. Όταν επιστρέφαμε, ήμουν με τα γυαλιά πίσω, κάτι με ρόδο μπροστά και ο Σάμπος, στην πλατεία του Λιθροδόντα ήμουν έτοιμος να στρίψουμε έναν καντούνι όπου ήταν και το κρυσφύγετο, το οποίο γνώριζε ο Κυριλής, διότι κουβαλούσε τις πέτρες με το Land Rover και το χτίσαμε. Είδα το πρώτο αυτοκίνητο, έναν Όπελ που έρχεται και είδα τον Κυριλή που κάθεται με το χέρι απ' έξω και είδα τη φάτσα του, λέω του Παναγία μου, λέω του σοφέρι, προχώρα. Προχώρησε, δηλαδή πού να πάει, εντωμεταξύ ήταν οι Εγγλέζοι τούτοι που έχουν φτερών, οι Σκοτσέζοι που ήταν, πάνω, ο ένας έκαμε έτσι να μας σταματήσει, έκαμε το χέρι του πάνω να μας σταματήσει. Εγώ άρχισα να κάνω προσευχή την ώρα, άγια μου θερά από τα γλίτως μας και εκατέβασε το χέρι του. Ο Κυριλής εκατέβηκε από το αυτοκίνητο, αφήσαμε μας, προχωρήσαμε και κατέβηκε το αυτοκίνητο και έτρεξε εις του Λεόντιου Ιωάννου που ήταν το κρυσφύγετο για να με βρει.
Σε είδε μες αυτοκίνητο?
Όχι, δεν με είδε. Εστρίψαμε απ' έξω από το χωριό, είπαμε μας έχει Εγγλέζους και λέω του στρίψε σε έναν αδιέξοδο, έστριψε. Ήταν ένα σπίτι που χτίζεται και καρφώναν τα σέλοντεξ και έμεινα εκεί, έβαλαμε μέσα στο ταβάνι, εκαρφώσαν τα σέλοντεξ και έμεινα 5-6 ώρες μέσα, ώσπου και τέλειωσε το κέρφι και γλίτωσε. Η δεύτερη φορά ήταν μία νύχτα ενώ εκοιμόμουνα κατά τις γιος του Μιχαήλ Σαλάτα, το σπίτι. Το 50, αρχές του 57.
Ναι.
Ενώ κοιμόμουνα, άκουσα μία γυναικεία φωνή κατά τις 2:30 και μου λέει «Εγκατέλειψε το σπίτι μου, μένεις γιατί είσαι προδομένος». Κοιμήθηκα ξανά.
Τόσο δεν είναι, το θέμα
του κύριου είναι αρχές
του 57, του 58 να πεις. Αρχές του 58. Ναι, αρχές του 58 ή του 57.
Και στο 58, σωστό.
Μια στιγμή θέλω να διευκρινίσουμε κάτι για να ενώ κοιμόσουν, άκουσε μια φωνή.
Γυναικεία φωνή.
Από ποια?
Άκουσα στον ύπνο μου, εγκατέλειψε το σπίτι που μένει γιατί είσαι προδομένο. Κοιμήθηκα ξανά. Με τα λίγα λεπτά ακούω δεύτερη φωνή και λέει μου, φύγε, είσαι προδομένο. Και πάλι έκανα να κοιμηθώ και την τρίτη φορά όταν το άκουσα σηκώθηκα, χώρισα τα ρούχα μου, πήρα το όπλο μου, πήγα προς την έξοδο του σπιτιού, είδα από τις παλιές τις πόρτες με το μαντάλι, πώς το λες, που συλλούσαμε και ακούστηκε το κλαπί, ο Σαλάτας με την κυρία του κοιμούνταν δίπλα. Σηκώστηκε πάνω, λέει μου, πού να πάει γιο μου έτσι ώρα. Λέω τους έτσι άκουσα τρεις φορές μια φωνή γυναίκα και μου είπε ότι είμαι προδομένος. Εσταύρωσα ακριβώς απέναντι και συγκινήθηκα. Εσταύρωσα την πόρτα, τον δρόμο, χτύπησα στο δάσκαλο τον Κώσταν Αβερκίου, που ήταν στο Λιθρόντα και στην οργάνωση, μου άνοιξε. Το μισό μου κορμί ήταν απ' έξω από την πόρτα και το μισό μέσα και ακούσαμε τα αυτοκίνητα που έρχονταν. Στρατός αυτά, Επήγαν σπίτι του Σαλάδα, συνέλαβαν το Σαλάδα, την κόρη του Παναγιώτα Σαλάδα και τους πήραν στο αστυνομικό σταθμό Σεραγίου και Ομορφίδας.
Και πρόκειται δηλαδή περί την παρεμβάσεως της θείας πρόνοιας.
Μάλιστα.
Έχεις τίποτε περισσότερο, ειδικά για αυτή την παρέμβαση, την μεταφυσική, αυτό το θαύμα?
Πιστεύω ότι εμείς πάντοτε, λόγω των κινδύνων που είχαμε, πάντοτε προσευχόμαστε τη νύχτα πριν να φάμε, τη νύχτα πριν να κοιμηθούμε, να σταυρώσουμε το μαξιλάρι μας. Ζητούσαμε πάντοτε τη βοήθεια του Θεού, της Παναγίας και των Αγίων, γιατί είμαστε συνεχώς σε κίνδυνο και πιστεύω είναι αυτό το οποίο μας συμπαραστάθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα και εκδηλώσαμε αρκετές φορές από σοβαρές και συλλήψεις και ίσως και...
Χαρακτηριστικών αυτών.
Και συλλήψεις αλλά και από θάνατον, βεβαίως θανάτους που από ενέδρες αυτά. Ήταν θεία πρόνοια για να γλιτώσουμε με τόσους κινδύνους που είχαμε.
Χαρακτηριστικό αυτή τη ζωή είναι ότι αυτό που λέει ο Μιχαλάκης είναι ότι σε όλες τις επιστολές μας που είχαμε μεταξύ μας, στην αλληλογραφία που είχαμε μεταξύ μας, ετεγιώναμε με τη φράση «Ο Θεός μαζί σου». Σε όλες μας τις επιστολές, με αυτή τη φράση ετέγιωνε η επιστολή που απευθύνονται σε ένα συναγωνιστή μας, είτε στον αρχηγό, είτε «Ο Θεός μαζί σου». Αυτό είναι χαρακτηριστικό της πίστης μας που είχαμε προς τον Θεό και την βοήθεια που ζητούσαμε και την προστασία που μας έδινε ο Θεός. Όλες οι αλληλογραφίες μας ήταν ο Θεός μαζί σου.
Διός...
θέλω να επιμείνω σε αυτό το θέμα, δεδομένου ότι εμείς είμαστε περασμένοι, σε κάποιο στάδιο άλλος νωρίς, άλλος αργά θα φύγουμε, όμως η παρέμβαση της Θείας Πρόνοιας είναι κάτι το αιώνιο. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις στην αντάρτικη ζωή σου παρέμβαση της Θείας Πρόνοιας?
Πάρα πολλές περιπτώσεις. Μία νύχτα είχα δει πάλι στο όνειρο μου, ενώ κοιμόμουν κάποιον και εκείνη τη στιγμή μάλιστα κοιμόντουν στο ίδιο δωμάτιο ο Θεοδόρης Τσανταρίδης και ο Ανδρέας Ευμίδης. Σηκώθηκα στο σπίτι πάλι του Μιχαήλ Σαλάδα, στα Νόγιο, είμαστε και οι τρεις. Ήταν πάλι έτσι μετά τα μεσάνυχτα.
Με τον Ιησού, ήταν ο Κωνσταντινίδης, ο Τσανταρίδης και ο...
Ανδρέας Ευμίδης. Μου παρουσιάστηκε στον ύπνο μου κάποιος γέροντας με γένεια και άρχισα να φωνάζω εγώ. Φοβήθηκα και άρχισα να φωνάζω. Εξύπνησε ο Ανδρέας και ο Τσανταρίδης, ο Θεοδόσης, και μου είπε: «Μα τι έχεις?» Έφερα τον νου μου έτσι για λίγο και λέω του: «Είδα κάποιον γέροντα στον ύπνο μου και μου είπε να φύγουμε από το σπίτι τούτον και να προσέχουμε γιατί να γίνει κέρφιο στην περιοχή». Εν τω μεταξύ, την επόμενη ημέρα, το απόγευμα, κάλεσα τον παπά του Λιθροδόντα και ήρθε και μας εξομολόγησε και κοινώνησε μας και τους τρεις. Εξομολόγησε μας και μας είπε, όταν θα ανοιχτώσει να έρθείτε στην εκκλησία να σας κοινωνήσω. Επήγα, προσκύνησα και είδα ότι ήταν ο Αγίος Θεράποντας Λιθροδόντα.
Και... Ξαναμπήκες στην εκκλησία του Λιθροδόντα?
Όχι.
Εξανάτες εικόνα του Αγίου Θεράποντα?
Όχι.
Ποτέ?
Όταν τον είδα ήταν ο Άγιος Θεράποντας και του έδαξα σε μια λαμπάδα 10 οκτάδες τότε, την οποία έκανα μετά τον αγώνα, διότι κρατούσαμε λεφτά τότε να κάνουμε κεριά και την έκανα το τάμα μου, το εκπλήρωσα μετά τον αγώνα.
Είδες την εικόνα του Αγίου Θεράποντα στην εκκλησία του Θεοδόντα.
Μάλιστα.
Σε ποιον ποιο Αγίου είναι η εκκλησία εκείνη?
Εκκλησία του Αγίου Θεράποντος, του Θαυματουργού έτσι.
Λοιπόν, άλλη περίπτωση.
Άλλη περίπτωση ήταν μια σοβαρή προετοιμασία που έκαναμε με το γούμενο Ειρηνίων στην Ιερά Μονή Κύκου.
Μαχαιρά.
Στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, όταν ήταν οι κρατούμενοι, οι παπάδες, να θυμάστε, τους είχαν στην Μονή Μαχαιρά τότε, τους κρατούμενους παπάδες. Εκεί υπήρχαν η ομάδα των Άγγλων που έβλεπε τους παπάδες. Είχαμε κάνει, μετά φυσικά είχαμε γράψει την οργάνωση, δεν ξέρω αν το θυμάται ο Ανδρέας τον το πράγμα, είχαμε γράψει την οργάνωση μετά από πρωτοβουλία του Ηγουμένου του Ειρηναίου να συλλάβουμε τους Εγγλέζους και να πάρουμε τον οπλισμό τους. Είχα διαταχθεί να πάω να κάνω αναγνώριση, ενώ ήμουν καταζητούμενο. Με την ταυτότητα ήταν Άγγελος Κωνσταντίνου από τον Κόρνο και μεταφέραμε τον πρώτο οπλισμό στην Ιερά Μονή, τα οποία βάλαμε σε κάποιο σημείο και τη νύχτα ο ηγούμενος τα μετέφερε και τα έβαλε μέσα μέσα στην εκκλησία, κάτω από την Αγία Τράπεζα. Και η ενέργεια ήταν ως εξής. Το σχέδιο το είχε ετοιμάσει ο ίδιος ο Γούμενος. Είχαμε προμηθευτεί ειδική σκόνη και επειδή ο Ηγούμενος συνήθιζε κάθε μέρα να κερνάει στους Εγγλέζους είτε γλυκό είτε λεμονάδες που κάνουν δύο τριαντάφυλλα τα οποία κατασκεύαζαν οι ίδιοι, θα τους έβαζε από αυτήν τη σκόνη μέσα στο ποτόν τους να κοιμηθούν, η ομάδα η δική μας να πάρει τον οπλισμό και να φύγουμε, χωρίς να τους σκοτώσουμε όμως, διότι φοβούμαστε από τους κρατουμένους παπάδες. Απλώς να πάρουμε να πιάσουμε τον οπλισμό. Μετέβηκα Κυριακή, θυμούμαι, πρωί με την Παναγιώτα Σαλάτα, εφορούσα και γυαλιά του ήλιου για να μην με καταλάβω και παρουσίασα την ταυτότητά μου, με παρέλαβε ο Γούμενος και με πήρε στο δωμάτιο του.
Υπήρχαν
Εγγλέζοι, μου έδειξε τα δωμάτια που εκάθεται ο αξιωματικός, τα δωμάτια που κάθονταν οι αστυνομικοί, για να ξέρουμε πώς θα ενεργήσουμε την ώρα που θα βγαίναμε να πιάσουμε τον οπλισμό και αφού τους εκκίνησαν πρώτα. Αυτό το πράγμα όμως, ενώ είχαμε ετοιμάσει όλα, μεταφέραμε και τη σκόνη που θα τους εκκίνησαν και οπλισμό που θα κρατούσαμε εμείς και μάσκες και όλα, με τα μία εβδομάδα που θα το εκάμναμε σε 15 μέρες περίπου να το οργανωθεί η επίθεση, διαταχθήκαμε από την οργάνωση να μην το εκτελέσουμε, διότι φοβούνταν μήπως υπάρχουν αντίπεινα πάνω στους κρατουμένους τους παπάδες. Και εναβάγησε.
Ναι.
Μετά από...
Ολοκλήρωσε την αφήγηση.
Ναι. Και δεν έγινε η επίθεση, σε πάση περιπτώσει, και έμεινε.
Όσον αφορά τα σχέδια που είχαμε, που λέει ο Μακλάκης, μου τα στείλανε εμένα και τα στείλα στο Διγενή. Και ο Διγενής, διότι ξέρεις κάτι τέτοιες ενέργειες, έπρεπε να τα συγκρίνει ο Διγενής, γιατί ήταν πολύ ρυψοκίνδυνες και πολύ αυτές. Τα μελέτησε τα σχέδια και μου έγραψαν ότι αν μπορείτε να το κάνετε, παρόλο ότι προβλέπω είναι δύσκολα, η πρώτη σας ενέργεια που θα κάνετε είναι η σύλληψη του ασερματιστή.
Μα, μπράβο, ναι.
Θυμάσαι την περίπτωση του
Δήμου.
Αρχιούμε λεπτομέρειες. Η πρώτη ενέργεια την οποία θα κάνετε, αν κάνετε την επίθεση αυτή, αν πετύχει να την, αν μπορείτε να την κάνετε, θα είναι πολύ καλή. Θα είναι η σύλληψη
του
ασυρματιστή. Θυμάσαι, Μιχαλάκη, την λεπτομέρεια.
Ναι.
Διότι εγώ έπιανα τα στούδια και στελέ του Γενή. Και μετά, όταν το έγραψα ότι θα χρησιμοποιήσουμε, θα τους συλλάβουμε όλους μαζί, θα συλληφθούν όλοι μαζί, η ομάδα να αποφάσισε τα σχέδια της ομάδας του Δράκου, ήταν Δράκος που είχαν αρχίσει τον Τζορό, είναι έτσι.
Ναι,
η ομάδα του Δράκου. Το σχέδιο που έχει να βάλουμε υπνοτικό στο τούτο Και μόλις το έγραψα, υπνοτικό, είπε μην το κάνετε, διότι θα έχουν ποτώτα. Μπορεί να υπάρχουν επακόλουθα αντίπεινα εις τους ιερείς που είναι εκεί. Και εγώ πιστεύω μας έκαμε να μην το κάνουμε, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι γενείς να χρησιμοποιούμε ναρκωτικά, υπνοτικά και ξέρω εγώ και να κάνουμε. Ήταν πολλές φορές, διότι ακόμα έβγαλαμε ένα σχέδιο με υπνοτικά.
Δεν ήταν παλικαρισμός ίσως.
Δεν το εδεχετούν τέτοιες ενέργειες οι γενείς και δεν μας είπαν ότι απευθείας ότι για το υπνοτικό, αλλά το μας είπε να μην το κάνουμε διότι εφοβήθη, όπως μας έγραψε, για αντίπεινα εναντίον των ιερέων. Και αν θυμάται καλά, Μιχαλάκης, είχαμε βγάλει και ακόμα ένα σχέδιο να ανατινάξουμε τους Εγγλέζους, αν θυμάσαι, Μιχαλάκη, μέσα στο.
Είναι αυτό που θα πω το, ναι, στο, το επόμενο.
Ναι,
είναι
πέτω
αυτό.
Και να συνεχίσουμε. Μέσα στο.
Στην περιοχή, στο Λιθροδόνταν, έξω από το χωριό, κάθε Τρίτη έρχονταν Άγγλοι οι οποίοι στρατοπέδευαν. Παρά το χαβούζαν του νερού του Λιθροδόντα, έξω από το
πάνω.
Λοιπόν, έρχονταν αρκετοί. Εκείνη τη νύχτα, την προηγούμενη νύχτα, δευτέρα νύχτα, επιστρέφαμε από τον προφήτη Ηλία, όπου είχα κατασκευάζαμε κρυσπίγεδόν. Ήμουν εγώ, ο Θεοδόρης Τσαγκαρίδης και ο Ανδρέας ο Ευμίδης. Μάλιστα, είχαμε, ήταν πολύ, πάρα πολύ κρύο και είδαμε τις φεγγαριά και είδαμε τους Εγγλέζους και μείναμε σε ένα σπίτι 2-3 ώρες μέσα στο άχυρο και κατορθώσαμε μετά και μπήκαμε σε ένα σπίτι ακρινών του χωριού και μείναμε όλη νύχτα και από εκείνη την ημέρα βγάλαμε σχέδια ότι να τους χτυπήσουμε. Είχα κατασκευάσει τότε στο σπίτι του Ευάγγελου στο Λιθροδόντα 17 νάρκες μεγάλης εκρηκτικής ισχύως και ανέλαβε η ομάδα του Λιθροδόντα και του Δαλιού, ήταν ο Δασουρής, ο Περικλής Γεωργίου, ο Κώσταν Μάμας, Χαρίτων Λουίζου που τον Λιθροδόνταν. Πήραμε τις νάρκες, γεμίσαμε το στρατόπεδο εκεί που εστίναν πάντοτε τις σκηνές τους. Βγάλαμε αυλάκια μέχρι το διαδοφράχτη που είναι περίπου καμιά 500 μέτρα, όχι 500 αλλά καμιά 200 μέτρα μακριά, βγάλαμε αυλάκια, είχαμε χώσει τα σύρματα και περνούσαμε κολυμπώντας το φράχτη και περνούσαμε τα σύρματα στην απέναντι πλευρά από όπου θα έκαναμε και την έκρηξη, την πυροδότηση. Είχα μείνει τότε στο σπίτι του Μιχαήλ Κασάβη, το οποίο με εβόλευε διότι εγώ θα έκανα τις ανατινάξεις και με εβόλευε στην περιοχή και περίμενα την Τρίτη που θα ερχόντουσα για να κάνουμε τη δουλειά. Την Κυριακή με ειδοποιούν ο Μωυσής Γεωργίου από τον Λιθροδόντα ότι έχει δύο λιθροδοντιάτες μωρά, ένας 8 άλλος 10 χρονών, ότι εγκολυμβούσαμε στον υδροφράχτη και πιάσαν το πόδι του στο σύρμα. Και πιάσαν τα σύρματα, μαζεύαντα και ήρθαν μέχρι τις νάρκες. Πιάσαν από μια νάρκη, εφορτωθήκαν και έρχονταν προς το καφενείο. Τους είδαν, τους τα πήραν και με ειδοποίησαν ότι έτσι έτσι. Λέω του γρήγορα, για όνομα του Θεού θα σκοτωθούν, πιένετε, πάρτε τους τες, πες τους να μην πουν τίποτε και σηκώστε τις νάρκες πόψη όλες. Αλλά τους μικρούς κρατήστε τους, ώσπου να ανοιχτώσει, μήπως τσιπούν τίποτε. Και με μετέφεραν στα λατσιά, έφυγα από τον Λιθροδόντα, με μετέφεραν στα λατσιά, διότι εφοβούμουν να μην έρθουν Εγγλέζοι, όπως είπατε λέω να ειδοποιηθούν Εγγλέζοι, και έτσι ένα βάγισε που θα είδω μια πολύ σπουδαία επιχείρηση, σε ασκητώνονταν πολλοί Άγγλοι. Φυσικά, εκείνο που πιστεύω ότι θα επιλώνουν αρκετά ο Λιθροδόντας, ο κόσμος, δηλαδή θα σκοτώναν πολύ κόσμο αν έκαναμε αυτό το πράγμα.
Όταν το έγραψα του αρχηγού για αυτό το σχέδιο και πάλι πήρα την έγκριση του και μάλιστα πήραμε και την έγκριση για τα έξω της κατασκευής των χειροβίδων, για την αγορά των σειρμάτων και ξέρω εγώ, τα οποία γίνονται ως καιρόλυτα.
Ήταν με μπαταρίες ξηρές, αγοράσαμε 25 λίρες ξηρές μπαταρίες μόνο, δηλαδή αρκετών χρήμαν τότε.
Τα λεφτά μας τα έστελνε κατόπιν εγκρίσεως. Και όταν το έβγαλα το σχέδιο, και είπε, αξίζει τον κόπο τα έξοδα τα οποία χρειάζεστε. Όταν το έγραψα ότι ήταν έτοιμα και μετά από ένα βάγισε και είπα το έγραψα το περιστατικό γιατί ένα βάγισε, το μόνο έγραψε που μου χαριτολογώντας πίσω θα επετύχαινε το σχέδιο σας, αλλά θα ήμουν περίοδος να δω πόσους πατριώτες, πόσο γεροί πατριώτες ήταν οι προδοκιάτες.
Αυτό που είπα προηγουμένως, ναι. Δηλαδή ότι θα σκοτώνουν αρκετόν κόσμο. Διότι...
Θα ήθελα να δω πόσοι πατριώτες είναι οι ηλεκτρονικές. Δηλαδή θα συλλαμβάνονται και θα βασανίζονται οι ηλεκτρονικές. Αλλά που είναι οι ηλεκτρονικές και ξανά τρεις ονοματίες, ξανά το σχέδιο. Τώρα ο Μιχαλάκης και η ομάδα, τρεις ομάδες και τρεις του Αγίου. Δεν θα πιένει στο Άρη να πιάω.
Λοιπόν, μετά εγώ το 57, 13 Ιουλίου είχα, ενώ κατασκεύαζα πυροκροτητές, είχα και μία δέσμη δυναμίτιδο μέσα σε μπουκάλια, η οποία ευτυχώς ήταν ανοιχτή, αντικλειστή. Ήταν η ώρα 1:15 θυμούμαι και έσω του Μιχαήλ Σαλάτα πάλι.
Μια ώρα, μεσημέρι.
Μεσημέρι. Ο Σπύρος, ο οποίος μου υπέδειξε την συνταγή και κατασκεύαζε τους πυροκροτητές, μου είχε συστήσει να μην δουλεύω, να προσέχω πάντοτε τη θερμοκρασία, να μην ανεβεί πάνω από τους 90 βαθμούς Κελσίου. Είχα πάντοτε θερμόμετρο όταν δούλευα, διότι χρειάζεται τον ειδοποίησε με ο Ανδρέας Φιωτάνης, ο Τομιάκης, ότι ήθελε πυροκροητές εστελά, ηλεκτρικούς πυροκροητές και κοινούς. Κατασκεύασα περίπου ως εκείνη την ώρα, από το πρωί μέχρι εκείνη την ώρα, 160, θα έκανα 180 και να σταματήσω. Πίσω η γυναίκα του Μιχαήλ Σαλάτα μαγείρευε βαζάνια από ό,τι θυμούμαι και είχε το πύραυνο. Εγώ δεν είχα λάβει υπόψη μου τη θερμοκρασία μες στο δωμάτιο είχα αυξηθεί. Και δεν δούλευα εκείνη την ώρα, κρατούσα όπως έκανα εγώ όμως με ένα σμιλί. Ήμουν έτσι και μίλουν, είχα το κεφάλι μου πίσω και κάτι μου μιλούσε ότι είναι έτοιμο το φαγητό να φάμε, θυμούμε και λέω ότι σε 5 λεπτά τελειώνω και έγινε η έκρηξη. Είχα νεκραγή δυναμίτες, έσπασε το τραπέζι, μπήκαν τα ξύλα μέσα στα πόδια μου. Εκείνη την ώρα ευτυχώς επερνούσε ο γιατρός από τη λύση, ο κυβερνητικός, ο οποίος ερχόταν κάθε εβδομάδα στο ηλεκτροδόντα, ειδοποιήθηκε και μου παρέσκαν τις πρώτες βοήθειες. Με τήληξα σε κουβέρτες και με μετέφεραν ο Χαράλαμπος Μούλιας εις την κλινική του γιατρού του Διογέννη. Ήμουν λιπόθυμος από το αίμα που είχα χάσει. Θυμούμαι ότι όταν με έβαλα στο χειρουργείο ήρθε ο Μακαρίτης, ο Κραμπής, ο γιατρός, ο οποίος ήταν χειρούργος. Μου είπε, θα σου κόψω το μυαλιώνα σου, διότι... Α, Χριστός, και λέω του κα, ήθελα να του πω, κάμε ό,τι θέλεις, και έμεινα, διότι εξαντλήθηκα. Ήμουν σε πολύ άσχημη κατάσταση και για 20 μέρες χαροπάλαια, διότι ήταν αρκετές οι πληγές που είχα πάνω μου. Ετυφλώθηκε το ένα μου μάτι. Έκανα 20 μέρες στην κλινική του Διογέννη του γιατρού με αντιτανικούς ορούς. Ξεπέρασα τον κίνδυνο θανάτου. Έρχεται ο Ανδρέας, έβλεπε με και ήρθε τη νύχτα με έβλεπε μαζί μου κάθε του νοσοκόμα η αδερφή του γιατρού, η Χριστάλλα, η Παναγιώτα Σαλάτα και η Κουπεπίδου Γιαννούλη. Και η Γιαννούλα η Κουπεπίδου από το Καϊμακλή. Ήταν κάθε νύχτα μαζί με την νοσοκόμα, διότι μία νοσοκόμα και θέλει κάποια βοήθεια, διότι οι οδηγίες του γιατρού ήταν να είναι 24 ώρες βάσιος να με βλέπουν, διότι είχα κίνδυνο θανάτου για να ειδοποιηθεί ο γιατρός. Οπότε όταν ξεπέρασα τον κίνδυνο θανάτου, ήρθε ο Ανδρέας και είπε ότι η οργάνωση έχει πληροφορίες ότι υπάρχουν πληγωμένοι σε κλινικές και πρέπει να μετακομίσω από την κλινική. Οπότε ο γιατρός λέει βρέστε κανένα σπίτι και με είχαν μεταφέρει εις του μόδες του Μπιτσιλού, ο οποίος εργάζεται στην ΚΕΟ, στο Λουτρόντιου Ταντί, είναι κάπου σε τουρκικό τομέα.
Και μετέπειτα.
Μαζί μου είχε μείνει η γυναίκα μου, η οποία γνώριζε, η σημερινή γυναίκα μου, η Παναγιώτα, η οποία γνώριζε τις πρώτες βοήθειες. Μας έδωσε αλυφές, γάζιζε ο γιατρός και της επαρήγγειλε πώς να με περιποιάζει.
Το μάτι τι έγινε?
Το μάτι είχα μείνει βλήματα μέσα και το 25 του Μάρτη το 58 είχα πρόκειτο να, όπως ήταν, όπως μας είπε ο γιατρός, πρόκειτο να τυφλωθεί και το άλλο μάτι, αν παρέμενα.
Το ένα μάτι είχε τυφλωθεί.
Μάλιστα.
Ο
μόνος του σπίτσιος ποιος ήταν? Ο μόνος του σπίτσιος είναι σήμερα εργάζεται στην Κιώ. Εργάζεται του, ήταν αποθηκάριος στις αποθήκες της Κιώ στο σιδηρόδρομο, παλιό σιδηρόδρομο. Και πρώην συνάδελφος μου. Μέσα στην οργάνωση, ο οποίος εδέχτηκε και επειδή ήταν και ελεύθερος, πήγαμε στο σπίτι του και μέναμε εκεί.
Ναι.
Έκανα στο κανένα μήνα στο μόδες του και μετά μετέφερα στην κυρία Ελένη, την Ελένη
Σταύρου,
στην οδός Ιπποκράτους.
Είναι η μητέρα του Χριστάκη Μάρκου.
Μητέρα του Χριστάκη Μάρκου, η οποία πρόσφερε πάρα πολλά στον αγώνα. Εγώ ήμουν με γάζες δεμένος για 9 μήνες περίπου. Για 9 μήνες γυμνός, δεν μπορούσα να βάλω τίποτε πάνω μου, ήμουν πυγμένος και από κάτω και από πάνω με γάζες. Όμως συνέβη και τούτο με το μάτι μου και το 25 του Μάρτη είδε με ο γιατρός ο Σαρρής, Σόλων Σαρρής, ο οποίος με παρακολουθούσε.
Συνέβη για το 58.
Για το 58. Με παρακολουθούσε για το μάτι μου και 25 του Μάρτη είχαν γίνει ενέργειες πρώτα να φύγω από την Κύπρο με ψεύτικο διαβατήριο για να μεταβώ στην Ελλάδα για να χειρουργηθώ, για να γλιτώσω το άλλο μου μάτι.
Ναι.
Εκείνη την ημέρα θα έφευγα από το λιμάνι Λεμεσού με το πλοίο και ήμουν στο σπίτι της Ελένη Σταύρου, η οποία μετακόμισε στην Παλουλιώτισσα. Ήρθε η Γεωργία Σεϊτάνη, η σημερινή γυναίκα του Ανδρέα. Ενώ ετοιμαζόμουν να φύγω, να με πάρει στην Λεμεσόνο ο Φιλίμων Μιχαήλ από τον Λιθροβόντα και μου έδωσε μία επιστολή από την οργάνωση και μου λέει πήγα στην άλλη γκάμαρη, μου είπε η Γεωργία, έλα στην άλλη γκάμαρη και σε θέλω. Της είπαν και προφορικά να μου πει να μην φύγω και να φύγω και από το σπίτι και η επιστολή έγραφε να μην φύγω από το για το εξωτερικό, διότι είμαι προδομένος και θα με συλλάβω. Και έφυγα από το σπίτι της κυρίας Ελένης και μετέβηκα στο σπίτι του Πεθερού, του Χριστάκη Μάρκου, παρά τον Αχιλλέα Καϊμακλείου και έμεινα λίγες μέρες εκεί. Όμως η κατάσταση του μαθητού μου επεδεινώνει εδώ και αποφάσισε ο κύριος Σαρρής να με κάνει στην Κύπρο. Και στις 25 του Μάρτη θυμούμε άκουγα τα τύμπανα, με έκαμε μία εγχείρηση για 4 ώρες περίπου. Πήγαινα καλά, την πρώτη τελευταία νύχτα είδα έναν όνειρο ότι ήρθε ο Κυριλής να με συλλάβει.
Από Σαρρή.
Σόλο Σαρρής.
Ναι.
Στο σπίτι του, με χειρουργείς.
Ναι.
Είδα έναν όνειρο και χτύπησα τα χέρια μου στο κρεβάτι. Και ξέρεις, το μάτι είναι το όσο ευαισθητό που είχα αιμορραγία. Και μου λέει ο γιατρός, Μιχαλάκη, τι έπαθες, λέω του γιατρέ, είδα έναν όνειρο ότι ώστε να με συλλάβει ο Κυριλής και χτύπησα τα χέρια μου, από ό,τι θυμούμε. Οπότε με βάλε στο χειρουργείο, μου ξανακάμε και λέει μου, θέλω να κοιμάσαι ήσυχα και αν έρθουν εδώ να σε συλλάβω, θα σταθώ μπροστά. Η ανάγκη να με σκοτώσουν, αλλά δεν θα μετακινηθείς. Και η κυρία Βασίλου, η γυναίκα του, η οποία ήταν εξαιρετική αγωνιστές, ήταν από την Ελλάδα, έζησε τον 40, ήταν πολύ πατριώτησα και μου έλεγε θα σταθώ μπροστά τους, δεν θα τους επιτρέψω να σε μετακομίσω. Χάσαμε το νύμιο, εν πάση περιπτώσει.